Poštovani slušaoci, dobro jutro. Ja sam Milorad Milojević i želim vam još jedno ugodno druženje uz nedjeljni program iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
14. je februar. Februar se širom svijeta smatra mjesecom ljubavi i to naravno zbog Valentinova ili Dana zaljubljenih koji se tradicionalno slavi upravo na današnji dan. Bez obzira na to da li smo svježe zaljubljeni ili smo u vezi ili braku dugi niz godina, ljubav trebamo slaviti svaki dan, te se često i podsjećati trenutaka koji su nas spojili sa voljenim osobama. Pa čestitamo vam Dan zaljubljenih. Nadamo se da ste ga iskoristili ili ćete ga iskoristiti da nekom lijepom gestom pokažete ljubav vašoj partnerici ili partneru. U međuvremenu ostanite sa nama i u narednih sat vremena možete čuti zanimljive priče reportera Radija Slobodna Evropa iz Bosni i Hercegovine i regije iz svijeta kulture, sporta i nauke. Ovoga jutra razgovaramo o tome zašto ljudi stvari guraju pod tepih. Istražili smo kome smeta spomenik ruskom pjesniku Tarasu Ševčenku u Novom Sadu. Zanimalo nas je i kako kritičko mišljenje i dijalog mogu pomoći u borbi protiv dezinformacija na društvenim mrežama. Pričat ćemo i o tome koliko se ulaže u rukomet u našoj zemlji. Danas se završava i bilijarsko prvenstvo Bosne i Hercegovine završnim mastersom u Sarajevu. No prije najavljenih sadržaja, a prilično i današnjem prazniku, muziku za vas bira naš producent Zoran Mijatović.
Such a pleasure, such a pleasure, such a pleasure, such a pleasure.
was a pleasure to meet you. Please take my card and call me soon. It was a pleasure to meet you. Oh, and here's my heart, 'cause it's already yours.
Radio 27. Probudite se s nama.
Umjetnica iz Prijedora Jelena Topić u gradovima Bosni i Hercegovine i regije izvodi performans Guranje po tepih. Jelena je ovim performansom pružila priliku svima koji to žele da anonimno svoje probleme i strahove napišu na papir i gurnu ih pod tepih, obično postavljen na centralnom gradskom trgu. Tokom izvođenja performansa na Trgu Republike u Beogradu, početkom februara, policija joj je oduzela tepih i napisala joj kaznu od 10.000 dinara zbog, kako kaže, uzrokovanja nečistoće. Ova mlada umjetnica skrenula je pažnju na svoj rad u cijeloj regiji još prije 8 godina, kada je ravno mjesec dana svaki dan dolazila na gradski trg u Prijedoru, stajala na staroj kutiji i ćutala. Kako sama ističe, cilj njenog umjetničkog angažmana jeste da ljudi spoznaju sebe, svoj odnos prema drugima i odnos prema stvarnosti unutar sredine u kojoj djeluju. Guranje po tepih je i povod za naš jutrošnji razgovor sa Jelenom Topić. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta se zapravo dogodilo u Beogradu? Jesu li vam vratili tepih na kraju?
Da, mi smo se na kraju izborili za tepih na neki svoj način. U suštini ne bi smjeli da ga imamo kod sebe i da ga nastavimo nositi okolo jer je zaplijenjen. Ali eto, sad ga zovemo tepih kriminalac. Mi smo se vratili u drugu državu, to jest našu ovu Bosnu, i ponovo je s nama.
Šta mislite, zbog čega nije bilo razumijevanja za vaš performans?
Pa sad ću vam reći, ali ja puno ne ulazim u uzroke, već u posljedice. Posljedice su pozitivne jer su učinile rad malo vidljivijim. A ono što se dešavalo tad na trgu jeste da tu smo bile ja i moja prijateljica Jelena Medić i neko vrijeme smo pričali sa ljudima i, kako da kažem, možda malo ih animirali kad bi oni prišli i raspitivali se o tepihu, animirali bi ih da napišu svoje izazove, probleme, strahove na tepih. I onda u jednom trenutku smo rekli, ajde ovako da budemo malo još spontanije, sjećemo sa strane, ostavit ćemo tepih, napisat ćemo na papiru i gurnuti tek toliko ispod tepiha papira i da se vidi. Napisali smo, zapiši neki svoj problem i gurni pod tepih, i onda su ljudi spontano krenuli da dolaze i da zapisaju, i bilo je još bolje nego da mi razgovaramo s njima. I svidjelo nam se to i onda smo neko vrijeme posmatrali kako se to dešava i fotografisali sa strane. I onda se tu pojavio prvo jedan policajac, onda njih četvoro. Ja sam se konsultovala sa jednim umjetnikom beogradskim šta je najbolje činiti u toj situaciji. On me posavjetovao da je najbolje da se napravim luda, kao evo došla sam protresti tepih i to je to. Ali onda su oni pozvali komunalnu, uzeli tepih i odnijeli ga pod obrazloženjem da prljamo grad i da stvaramo nečistoću. Iako smo sve papirće pokupili, ipak eto, prosto nije bilo dozvoljeno držati stari tepih tek tako tu na trgu. I eto, to je to što se dešavalo tamo ukratko. Onda sam ja nakon toga dobila tu kaznu, platila tu kaznu i tako se to završava. Da, odmah sutra smo otišli za Novi Sad ujutru, ali je bila kiša, tako da nije održan. To će se desiti sad u nekom narednom periodu, nekih narednih 7 do 15 dana.
Da li se slična situacija dešavala i u drugim gradovima?
Pa ja to ne bi nazvala situacijom, to je prosto očekivano nešto, jer mi nismo se sticali nešto naročito da dobijemo dozvolu, jer sam se ja potrudila za Banja Luku da imamo dozvolu i to isto procedura koja se mora čekati, oko koje se malo mora simati, meni se to nije dalo za Beograd, nije se ponavljalo, vidjet ćemo da li će se ponavljati, neće. U Sarajevu sam samo upisana od strane inspekcije, jer nisam to tako dobila dozvolu, samo je kazna bila između 6.000 i 10.000 maraka, ali samo sam upisana, nije mi pisana nikakva kazna.
Otkud ideja za ovakav performans?
Pa nemam pojma odakle ideje dolaze, ali ono što me ponukalo jeste zadnji godina rad na sebi i moje pitanje samoj sebi u kojim oblastima života se ja ili u kojim odnosima ili u kojim situacijama ja pristajem na samoobmanu ili na obmanu druge osobe, a samim tim i na samoobmanu. I onda mi je palo na pamet kako da to implementiram u rad. Dolazila je zima, meni je trebalo nešto malo da me odvrati od ovog tmurnog vremena i tako je nastao taj projekat.
Koliko ljudi stvarno guraju svoje probleme ili neke misli po tepih i da li je to guranje po tepih iz nekog vašeg ličnog iskustva i vas motivisalo za jedan ovakav projekat?
Pa trebalo bi svako nekako da krene od sebe. Ja sam kao i svi sklona da to radim. Trudim se da ne radim. Trudim se da osvijestim i da rješavam probleme odmah. Ali neke stvari je najlakše privremeno odložiti. Pa onda najlakše. Zapravo taj susret sa bolom je najteži i onda mi tu guramo stvari po tepih zbog tog bola koji bi trebalo, sa kojim bi trebalo da se susretnemo. Pa ne znam ja sad nešto u procentima reći ili generalno koliko ljudi guraju stvari po tepih, ali evo ko što sam se ja zapitala i vi se možete u svoje ime zapitati koliko vi tako nešto radite i naši slušalci, može isto potaknuti na razmišljanje kako da budu što iskreniji prema sebi i prema drugima.
Performans je prvi put izveden u Prijedoru 10. decembra. Kako je to sve izgledalo, kakva je bila reakcija?
Da, performans je počeo u Prijedoru i to dočekano sam dobro. Ljudi su već navikli da sam ja ta koja se javno izlaže u javnom prostoru. I isto nisam tražila dozvolu u Prijedoru jer sam znala kako stvari funkcionišu. U Prijedoru ne znaju kako da svrstaju zakonski, ne mogu da svrstaju performansu, ne mogu takmičenje, ne mogu sportsku aktivnost, zapravo zakonski nemaju odrednicu kako da to odobre. I onda sam tako slobodno izašla na trg, policija je prišla i rekla mi da ako je umjetnost da slobodno nastavim da radim, to mi je bilo simpatično skroz. Eto, tako sam osjećala tu podršku svog grada.
Šta je to što najčešće ljudi napišu na taj papirić i gurnu po tepih? Koliko su te misli slične na primjeru Prijedoru, Sarajevu, Beogradu ili drugdje gdje ste izvodili performans?
A ljudski problemi, kao i bilo šta drugo. Zajedničko bi našlo svima da su svi nezadovoljni odnosom države i vlasti prema pojedincu, da su svi osujećeni korupcijom, da u tom domenu smatraju da je igra nefer, eto to je zajedničko što sam ja pronašla zajedničko za sve ove prostore i to nisam morala da izvodim ovaj rad da bi to zaključila. Ali onda meni su puno draži, puno zanimljiviji unutrašnji problemi svakog čovjeka, unutrašnje previranja i kad neko uspije da baci na papir nešto što ga zaista muči, a što nema veze sa vanjskim i spoljnim utjecajem.
U Beogradu vas je podržao i poznati beogradski ulični umjetnik i arhitekta Andrej Josifovski, pijanista. Da li je bilo još podrške kolega umjetnika? Kako građani reaguju na instalaciju guranje po tepih? Pomaže li im to da sa druge strane izvuku na svjetlo ono što su gurnuli po tepih?
Pa ja nemam pojma koja je mogućnost tog utjecaja, to ćemo tak da vidimo. Ono što je u Beogradu bilo zanimljivo jeste da su Beograđani vrlo otvoreni bili da pišu svoje probleme i da pričaju o njima i da je bilo jako puno ličnih problema, što mene raznolikost tamo jako radovala. Jeste, došao je Andrej, hvala Andreju što je bio tu kao podrška, tu je Stefan Tićmi. Pa to Jelena Medić je stalno sa mnom i mnogi drugi. Pa to je, ta umjetnička solidarnost je uvijek prisutna kod umjetnika, to nije ništa novo, ta vrsta podrške, i to je nešto lijepo, i to je nešto što postoji u svijetu umjetnosti, što može u drugim oblastima nekog drugog vrsta posla nije tako očigledno. Eto, možda bi svi tu mogli nešto da nauče od umjetnika. Ja bih rekla da je guranje po tepih možda je prilika da čujemo jedni drugi i da podijelimo ono što smo zakopali duboko u sebe, a što možda nemamo snage da podijelimo ni sa našim najbližima. Ja bih najsrećnija bila kad bi ljudi krenuli da dijele takve stvari, jer bi to blagodetno utjecalo na njihovo duševno zdravlje. Radove, ove probleme čitamo i kačimo na YouTube, na društvene mreže. Ideja je da se to sve jednom izloži i da se tako prosto to sve može vidjeti, doživjeti na jednom mjestu. I također pravimo sajt, pa tako bit će mogućnost da se sve sagleda, neka cjelokupnost svega toga kad se završi.
Jedan vaš performans je još u jesen 2013. godine privukao pažnju u cijeloj regiji. Mjesec dana ste stajali i čutali na gradskom trgu u Prijedoru. Mnogi su pokušali da odgonetnu zašto čutite. Za jedne je to bio protest, drugi su mislili da želite da sudate, prilazili su i pokušavali da pričaju sa vama. Šta ste naučili iz te čutnje koja je izazvala tada pravu socijalnu buku?
Pa to je baš zanimljivo pitanje, šta me to naučilo? Pa meni lično taj rad naučio da ja sam kroz taj rad spoznala zaista ko sam. To je bio rad na mom identitetu, kroz sve te silne projekcije, nadanje, maštanje ljudi zašto ja stojim tamo. Ja sam zapravo upoznavala ono ko sam ja i zašto sam tu i koja je moja misija i svrha. I svi se raspituju za to, pogotovo što ja nisam nikad izložila taj video materijal kojeg imam. Koliko? Ja već 7 godina pokušavam nešto da napravim od toga, ali emotivna neka... Mene je taj rad baš tektonski pomirio na mnogo nivoa. I potpuno sam, činim, restrukturisala ličnost. I sad bi to sve nekako trebalo da se sažme i da se objavi. I još uvijek je to za mene nekako pretežak rad.
I za kraj, da li uskoro možemo očekivati i neki novi projekat?
To moguće. I nije moguće istovremeno. Vidjet ćemo. Evo, vidjet ćemo kako će se ovo sa tepihom razrađivati. Ja trenutno u životu učim da radim sve sa lakoćom, da sama sebi ne primim pritisak, da ne forsiram stvari, da ne bude vrijedno samo ono oko čega se mučim. I do sad ovaj rad guranje po tepih tako i teče. Eto, ako budem osjetila ponovo da mogu nešto sa tako lakoćom da radim, sigurno ću raditi. Ako negdje budem osjetila da treba malo više da zapnem, a da mi nije pretjerano mučenje u smislu one teške muke, možda bude slatka muka, ali onog teškog napora ja ću svakako prihvatiti tog posla.
Jelena, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
We'll be right back.
sada slijedi redovna rubrika našeg Rinka Golubovića sa zanimljivostima iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Više zanimljivosti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Klimatske promjene možda su imale ključnu ulogu u prenosu koronavirusa na ljude, tako što su primorale određene vrste šišmiša na bliski kontakt s njima, pokazuje novo britansko istraživanje. Virus koji je usmrtio više od 2 miliona ljudi, izazvao globalno zatvaranje, vjerovatno potiče od šišmiša u jugoistočnoj Aziji. Istražitelji Univerziteta Cambridge u svojoj su se studiji koristili podacima o temperaturi, količini padavina i promjenama vegetacije u posljednjih 100 godina kako bi modelirali kretanje populacije nekoliko desetina vrsta šišmiša. Ustanovili su da su u prošlom vijeku 40 vrsta šišmiša preselilo u Južnu Kinu, Laos i Mijanmar, područja na kojima se po rezultatima genetskih analiza pojavio virus SARS-CoV-2. Pošto svaka vrsta šišmiša u prosjeku nosi 2,7 koronavirusa, naučnici kažu da je oko 100 vrsta koronavirusa sada koncentrisano u toj hotspot zoni. S obzirom na to da je klima mijenjala staništa šišmiša, neke su vrste napuštale jedna područja i selile se u druga, noseći svoje viruse sa sobom, rekao je glavni autor studije Robert Mayer, zoolog s Cambridgea. Sonda Ujedinjenih Arapskih Emirata uspješno je ušla u orbitu Marsa u prvoj arapskoj svemirskoj misiji. Sonda nazvana Hope poslala je signal nakon što je ušla u orbitu Marsa. Tako su Ujedinjeni Arapski Emirati postali peta zemlja u istoriji koja je stigla do crvene planete, a prva među arapskim državama. Međutim, kako su naveli, njihove ambicije nestaju ovdje. Ova sonda, teška 1,3 tone, lansirana je na raketi H2A sa japanskog kosmodroma Tanegashima. To putovanje bilo je dugo 500 miliona kilometara i robotsko vozilo je očekivano stiglo na odredište u februaru ove godine. Kineska i arapska sonda će kružiti oko Marsa, dok će se američka spustiti na Mars. To će biti prva etapa u decenijskom američko-evropskom projektu uzimanja uzoraka stijena, kako bi se ispitalo ima li dokaza o životu mikroba. Turska planira da lansira raketu na mjesec do 2023. izjavio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, predstavljajući nacionalni svemirski program. Slijetanje na mjesec, kako je objasnio, treba da se izvede do kraja 2023. kada će zemlja proslaviti 100 godina od osnivanja Turske. Vjerujem da će turski inženjeri završiti tu misiju. On je rekao i da Turska želi da gradi kosmodrom uz međunarodno učešće kako bi dobila pristup svemiru. Aviokompanija KLM realizovala je prvi komercijalni putnički let na održivi sintetički kerozin. Na letu od Amsterdama do Madrida korištena je smjesa od 500 litara održivog sintetičkog kerozina koje je kompanija Shell proizvela u svom razvojnom centru u Amsterdamu. Gorivo je proizvedeno na bazi ugljen dioksida, vode i obnovljive energije sunca i vjetra. Ta vrsta goriva garantuje smanjenje emisije CO2 za više od 85%. Velike količine pijeska i Sahare stigle su prošlog vikenda na područje Europe, a miješanje sa snijegom prouzrokovalo je pojavu takozvanog crvenog snijega. Čestice prašine prekrile su centralni dio Francuske, Švajcarske, južnog dijela Njemačke i Austrije. Pijesak je s područja Afrike stigao zbog vjetra i razvoja specifičnih meteoroloških uslova. Zbog utjecaja vjetra, pijesak bi, kako navode njemački meteorolozi, trebalo da se širi dalje prema sjeveru i istoku Europe, tačnije na područje Mađarske i Češke. Procjene su da bi trebalo da stigne i na područje Balkana, Poljske i Ukrajine, ali i u manjem obimu s obzirom na smjer kretanja vjetra. Stručnjaci su naveli da nije samo pijesak i Sahare krivac za ovu pojavu, već i mikroorganizmi, poznati kao snježne alge, koji tokom topljenja mogu da promijene boju snijega. Everybody.
Ćemo do regije, tačnije Novog Sada, iako je bista ukrajinskog pjesnika i umjetnika Tarasa Ševčenka već skoro 3 mjeseca postavljena na jednom od prometnih bulevara u Novom Sadu, ona još uvijek nije zvanično otkrivena. Razlog je, kako navode gradske vlasti, epidemija. No postoje i mišljenja da bi otkrivanje tog spomenika bilo prst u oko Ruskoj federaciji. Priča Norberta Šinkovića.
Spomenik ukrajinskom pesniku Tarasu Ševčenku, koji je poznati po borbi za nezavisnost Ukrajine od Ruske imperije, visok je 200 cm i izrađen je od granita i bronze. Ceremoniji otkrivanja spomenika u Novom Sadu prisustvovao je i ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović, koji je u svom govoru istakao da je ovaj spomenik još jedan znak prijateljstva Ukrajine i Srbije.
Slavimo danas otvaranje biste Tarasu Ševčenku, rada poznatog ukrajinskog vajera Volodimira Cisareka, poklona građana Lavova građanima Novog Sada.
Aleksandrović je gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću poklonio primjerak dvojezične zbirke pesama na srpskom i ukrajinskom jeziku Kozar, čiji je autor Ševčenko. Gradonačelnik Vučević je najavio da će u gradu Lavovu, koji je Novom Sadu poklonio bistu Ševčenka, biće podignuti spomenik srpskom filologu i reformatoru jezika Vuku Stefanoviću Karadžiću.
Novi Sad inicirati podizanje spomenika Vuku Karadžiću u Lavovu. obzirom da postoji ulica Vuka Karadžića u istom gradu, ne kao neki reciprocitet, nego kao potvrdu dobrih, slovensko dobrih prijateljskih odnosa između ne samo naša dva grada, nego između naša dva naroda.
Otkrivanje spomenika kasnilo je zbog epidemije COVID-19. Savez za kulturu Skupštine grada Novog Sada još je u martu 2019. godine usvojio predlog odluke o postavljanju biste Tarasa Ševčenka u tom gradu. Inicijativu za postavljanje te spomen biste podnela je ambasada Ukrajine u Beogradu i ukrajinsko-rusinska zajednica u Vojvodini. Protiv podizanja biste od početka same inicijative bile su opozicione Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije, pre svega zbog, kako su navele, narušavanja odnosa Srbije i Rusije. Ukrajinski pisac i umetnik Taras Ševčenko u 19. veku je postavio osnove ukrajinske književnosti, a poznat je i kao borac za nezavisnost te zemlje od Ruske imperije. U svojim pesmama je opisivao težak život Ukrajinaca pod vlašću ruskog cara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to give a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on just pretending day by day that someone somewhere we make a change. We are all a part, a great big family, and the children, love is all we need.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Mladi ljudi koriste društvene mreže, pri čemu se suočavaju sa mnogo dezinformacija na dnevnom nivou. Potpuno ili djelimično netačne, dezinformacije mogu da stvore osjećaj nesigurnosti, dovode do multietničke podjele ili polarizacije društva. Kritičko mišljenje i dijalog među mladima pomaže da se podjele prevazilaze. To se u Bratuncu postiže kroz projekat kojeg nazivamo Dezinformisani tinejdžeri i realizuje udruženje Super.ru uz financijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Sadik Salimović.
30 mladih iz Bratunca, Kravice i Potočara od septembra prošle godine pohađa radionice na kojima uče kako doći do prave informacije, kako napisati tačnu informaciju i nacrtati nešto kreativno. Druženje mladih iz ovih mjesta pomaže da se upoznaju osobe druge nacionalnosti.
Ja sam Amra Hođić, idem u 7. razred osnovne škole u Potočare, imam 12 godina. Za mene je ovdje značilo mnogo toga na radionci, naučili smo svašta i da pišemo neke nove priče, da radimo engleski, da se usavršavamo. Ja sam upoznala sam novih drugarica.
Ovaj projekt je od velike važnosti za mlade iz Bratunca, Potočara i Kravice. Una Zečić, menadžer projekta.
Ovaj projekat Dezinformisani tinejdžeri počeo je sa implementacijom u septembru 2020. godine. Po mom nekom mišljenju u pravo vrijeme kada pandemija izazvana COVID-19 nam je donela puno izloženosti medijima, ne samo tinejdžera, već i nas odraslih, i kada zaista nismo mogli da... Da se odlučimo kome verovati, a kome ne. Zato nam je ovaj projekat jako važan, pored toga što ćemo ih naučiti medijskoj pismenosti, ali i etici izveštavanja.
Mladi iz dijela Srednjeg Podrinja već stečena iskustva razvijaju na veoma kreativan način, napominje Una.
Želimo da razvijemo kreativnost kod onih koje već posjeduju, znači samo da je, da procveta još više. I to radimo kroz naše kreativne radionice, gdje se oni uglavnom bave slikanjem, također radom sa glinom. Dok kroz radionice pisanja oni uče se toj medijskoj pismenosti, ali isto tako pripremaju sadržaje za naše publikacije koje se nazivaju zin.
Tinejdžeri iz Potočara, Bratunca i Kravice naučili su mnogo kroz ovaj projekt.
Ja sam Anja Milovčević iz Kravice, učenica 8. razreda osnovne škole Petar Kočić Kravica. Za mene ovo znači neko veoma pozitivno iskustvo i neko veoma dobro iskustvo koje ću pamtiti ceo život. Ja sam upoznala neke dobre ljude i primjenjivaću stvari koje sam ovdje naučila u budućnosti.
Ja sam Elma Islamović, imam 14 godina. Pa ovdje smo naučili dosta toga, jako je kreativna radionica, prije svega dosta nas je obrazovala.
Ja se zovem Dajana Đokić, dolazim iz Kravice, učenik sam osnovne škole Petar Kočić, imam 12 godina. Na ovu radionicu sam došla jer želim da poznajem nove drugare i sva djeca iz Potočara su jako dobra, baš su druželjubiva, pametna i vole da se druže. Na ovoj također radionci imam priliku da upoznam neke nove stvari. Naprimjer, možemo da radimo sa raznim stvarima, učimo engleski jezik.
Una Zečić napominje da su mladi uspjeli da odštampaju prvi broj časopisa pod nazivom Zine publikacija. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
To how I feel, I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming you feel it too. I wonder what it's like to be loved.
wrong. I never said I was a saint. I wonder when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side. Tell me that the world will end up alright. I wonder. Before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too.
Komet kao i u druge sportove u BiH ne ulaže se dovoljno novca. Situacija je usložnila pandemija koronavirusa. Za osnovno funkcionisanje kluba u Premier ligi za rukometaše potrebno je oko 250.000 maraka. A svim klubovima nije lako da zatvore ni elementarnu finansijsku konstrukciju. Kako onda preživljavaju rukometni klubovi, istražio Arnes Grbešić.
Bez većih ulaganja u rukometu na klubskom i reprezentativnom nivou teško je očekivati zapaženije rezultate, kaže predsjednik Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Mensur Sinanović.
Govorim o razvoju rukometa, o podršci klubovima svih nivoa i normalno o ulaganjima kad je država u pitanju Bosna i Hercegovina u reprezentativne selekcije. Tako da je tu veliki broj tih selekcija i veliki broj potreba, materijalni, financijski i tako. Znači, ono što treba djeci, omladini, a selekcijama našim u rukometu, to mislim da nije prepoznala dobro. Vlast svih nivoa, privrednici, znači imamo, ali to nije dovoljno, najkraće rečeno, nedovoljno da bi mi pratili trendove.
Haso Ćosić je rukometaš iz Zenice. Nedavno iz Dobojske Sloge prešao u rukometni klub Banglaj. On kaže da je situacija u ovom sportu danas ipak bolja nego ranije.
Zadnjih godina se ulaže dosta bolje nego na prethodnom godinu, s obzirom šta igramo i kako igramo našu ligu, to je sve u svemu sad dobro. Znači, ima neki ulaganja, dolaze igrači sa strane, sve je to od igrača do igrača, znači, kakav je kvalitet igrača, šta ja znam, meni je okej. Okay.
Za osnovne potrebe jednog rukometnog kluba u Premier ligi Bosne i Hercegovine godišnje je potrebno oko 250.000 maraka, kaže Mensur Sinanović, prvi čovjek rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, koji je i predsjednik rukometnog kluba Krivaje Zavidovića.
To svakom klubu u Bosni i Hercegovini treba. To bi bilo znači da klub opstaje. Ko ima pretenzije da osvoji titulu, da bude među četiri, pa će ući u evropske kupove, pa će se povećati troškovi samim takmičenima, jel tako? Tu, ko prati sve kup takmičenja u državi, pa će opet mogućnost stići da se plasira u evropske takmičenja po pitanju prvaka kupova, tu su izdvajanja ogromna. Ja govorim ogromna u smislu rukometa. To je kap vode za nogomet.
Predsjednik muškog rukometnog kluba Sloga Doboj, Vojislav Rađa.
Ja mislim da Bosna i Hercegovina kao država koja je u rukometu možda postizala najbolje rezultate od svih kolektivnih sportova, vrlo malo ulaže u rukometni sport. Prostor gdje se rađaju vrhunski rukometaši, da su uslovi malo bolji, da su klubovi malo da imaju malo bolje financijske uslove, sigurno bi zadržali veliki broj igrača koji odlaze iz Bosne i Hercegovine igrati za reprezentacije iz okruženja, pogotovo Hrvatsku i Srbiju.
Da je za bolje rezultate potrebno više novca, smatra i golman rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Benjamin Burić, koji brani za njemački Flensburg.
Glavni i osnovni uvjeti su u Njemačkoj da samo razmišljaš o rukometu, naprijed kako će obraniti loptu, kako će moći igrati da biti gol. Ne razmišljaš financijski, da li ćeš ti imati opremu, loptu, ljepilo, toplu dvoranu. To je u Bosni prvo to, pa tek onda razmišljaš o igri, kako ćeš da igraš. Tako da tamo si jednostavno profesionalac, tamo je to kao i svaki drugi posao.
S druge strane, brojnim rukometnim klubovima u Bosni i Hercegovini nije jednostavno da zatvore godišnju financijsku konstrukciju za elementarne potrebe. Situaciju je usložnila i pandemija virusa korona. Prelazak u veći takmičarski rang znači i dodatno novčano opterećenje, navodi predsjednik Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Mensur Sinanović.
Ali evo, entuzijasta ima, ja ne odustajem nikad od te borbe, kako će to ići dalje. Mislim da se modeli finansiranja moraju mijenjati sa nivoa države, kad je vlast, iz budžeta govorim, i moraju malo upravni odbori zapravo, kako bi nazvao, moderniji način nalaziti marketinške rješenja koja postoje u svijetu, ali evo, ja mislim da će to riješiti klubovi moć, jer i to treba i znanja i financije. I svijet je promijenio modele upravljanja sportskim klubovima za one koji hoće rezultat vrhunski da uđu u sisteme, to su ogromna sredstva. Bojim se da će još proći dugo vremena dok mi ne budemo mogli parirati. Pojedinačno mi možemo, mi znamo proizvesti, nemamo ekstra kadrove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Mm-hmm. Say you'll stay with me tonight. Cause there is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry. It makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the day. Cause I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. Cause there's so much wrong going on.
Walk me home in the day.
Danas se završava bilijarsko prvenstvo Bosne i Hercegovine završnim mastersom u Sarajevu. Prethodna dva održana su u Banja Luci i Cazinu. Osim što ćemo dobiti šampiona Bosne i Hercegovine, prvih 8 igrača u ukupnom poretku osiguraće nastup u narednoj sezoni Balkan Tura, takmičenja na kojem nastupaju najbolji igrači iz regiona. Mada je pandemija ostavila traga i u ovom sportu, za Bilijarski savez Bosne i Hercegovine ovo je bila jedna od uspješnijih sezona. Osim dobrih rezultata, puno je urađeno i na popularizaciji bilijara. Priča Azre Bajrić.
Domaćini tri završna mastersa u bilijaru nakon šest kola po divizijama ove su godine bili Banja Luka, Cazin i danas Sarajevo. Senad Pehlivanović, predsjednik Bilijarskog saveza Bosne i Hercegovine, ističući zadovoljstvo dobrom organizacijom mastersa u Cazinu, kaže kako je ovo bila najbolja sezona od formiranja saveza prije 10 godina.
U toku jedne takmičarske sezone u 6 divizija Bilijar savez ima 6 redovnih kola kvalifikacioni i igra se Masters na kojem učestvuju 32 najbolje plasirana igrača svih 6 divizija. Igraju se 3 Mastersa u 3 discipline, 8, 9 i 10. Mi trenutno imamo 19 klubova u sistemu takmičenja i ovo je naša najbolja sezona. Veliki odziv, u svim klubovima postoje škole bilijara i već sad razbijena je nekako ta fama da je bilijar kafanski sport, svi već znaju i za naše uspjehe na međunarodnom planu i za da mi tu djecu odgajamo, da budu dobri ljudi, igrači, sportisti, sklanjamo sa ulica.
Pobjednik Mastersa u Cazinu bio je Sanjin Pehlivanović, naš najtrofejniji igrač bilijara. Pandemija mu je donekle poremetila planove, no zadovoljan je ostvarenim.
Pa svjetski sam prvak do 17 godina, 8 puta evropski prvak, 2019. do 19 godina treći na svijetu i drugi na svijetu. Ne znam, osvajač mnogobrojni seniorski i evropski turnira. Bilijar raste dosta u Bosni i Hercegovini, što se može vidjeti na ovom mastersu, svake godine sve jači i jači, tako da konkurencija je sve bolje i bolje, tako da razvija se još.
Bilijarski sportski klub Krajina Cazin, jedini koji okuplja ljubitelje bilijara u Unsko-sanskom kantonu, dao je veliki doprinos organizaciji drugog mastersa. Nair Pašić, predsjednik kluba.
Dugo najavljivani masters u Cazinu i mi smo presretni da je uspjelo se zbog ove situacije i sa epidemiološke problema koje imamo i da je sve u redu, da su došli svi igrači, da mi nemamo u našem prvenstvu takmičenje na entitetskim ili bilo kojim drugom nivou, nego su to regionalno podijeljene divizije u 6 divizija i tako da danas iz svih 6 divizija sa prostora cijele države dolaze igrači su iz Banja Luke, igrači iz Doboja, Tuzle, Derventa, Travnik, Sarajevo, Posušje, Mostar, Čapljina, Bihać, Cazin. Tako da možemo reći da je to u potpunosti jedno prvenstvo Bosne i Hercegovine gdje su zastupljeni svi iz svih gradova i svih dijelova države.
Cilj Bilijar saveza je afirmacija i razvoj bilijarskog sporta u Bosni i Hercegovini, čemu u značajnijoj mjeri doprinose škole bilijara koje djeluju pri klubovima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bilo bi to sve u ovoj emisiji. Hvala vam što ste bili uz nas. Slušajte i dalje na talasima radiostanica naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Do slušanja sljedeće nedjelje, a do tada iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Milorad Milojević.
strength of your love.